Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. În curând se împlinesc 2 ani de la invazia rusă în Ucraina. Cum a evoluat situația Ucrainei în acest timp? Ce fac puterile occidentale pentru a susține țara aflată în război? Care sunt perspectivele pe front? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitata noastră este Angela Grămadă, cercetătoare a spațiului ex-sovietic, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara și mulțumesc din nou pentru invitație!
În primele zile ale invaziei se vorbea despre intenția Rusiei de a cuceri Ucraina în câteva zile, apoi am fost impresionați și surprinși de curajul ucrainenilor și hotărârea lor de a rezista, ba chiar de a respinge atacurile rusești. În vara lui 2023, ucrainenii și-au pus speranțele într-o contraofensivă în est, care însă nu a avut rezultatele așteptate. Care e situația acum pe front?
Chiar astăzi am primit un sondaj de opinie de la niște colegi și mi se arăta acolo un pesimism mai mare față de anii precedenți, mă refer la anul 2022 și 2023, dar asta nu înseamnă că populația din Ucraina renunță la dezideratul său primar, și anume prezervarea statului ucrainean și apărarea suveranității și integrității teritoriale. Ei nu văd altfel țara lor dezvoltându-se și nu văd altfel nici parcursul lor viitor în afara spațiului european sau cumva aflându-se sub o influență mai mare din partea Federației Ruse. Stau acolo în continuare, vor milita pentru aceste lucruri care sunt practic sacre pentru ei. Națiunea civică, cea care s-a consolidat, integritatea teritorială, suveranitatea și independența în luarea deciziilor de politică internă și de politică externă. Orice s-ar întâmpla, sunt foarte fermi convinși că vor rezista și că vor avea într-un final victoria pe care și-o doresc.
Bun, suntem la 2 ani de la debutul acestui război, dar mai există această solidaritate între oameni? Ea se continuă să-i mențină uniți pe ucraineni?
Există, eu o văd în fiecare zi, mai mult de atât, această solidaritate pe care ei și-o arată între ei. Pune presiune asupra autorităților ucrainene să găsească soluții, să găsească sprijin internațional, să găsească suficientă muniție sau să inventeze soluții pentru a găsi sprijin în cadrul formatelor de cooperare internațională, să găsească suport politic și să pună presiune asupra autorităților ruse să se retragă din Ucraina. Nu știu dacă se vede foarte bine acest lucru din România, de aici, dar citind și văzând cât de ferm stau ei în fața acestor deziderate și cât de mult în același timp își doresc să devină parte a lumii libere, mă refer aici la Uniunea Europeană, mă refer aici la Alianța Nord-Atlantică, îmi dau seama că această fermitate a lor are un argument în dorința lor de a supraviețui ca stat, ca națiune. Și să nu uităm că recent, într-un interviu pentru un jurnalist rus, Vladimir Putin a declarat că nu se va opri, că își dorește toată Ucraina, pentru că Ucraina pentru Rusia este o chestiune de viață și de moarte. Și auzind acest lucru, ucrainenii susțin în continuare cu fermitate că acest lucru nu se va întâmpla și nu vor ceda niciun centimetru în plus în fața Rusiei. Bineînțeles că ne dăm foarte bine seama că în privința teritoriilor deja ocupate va fi destul de complicat să le deocupe sau să împingă Rusia mai departe. În privința Crimeei vor exista foarte multe discuții, pentru că se pare că anume Crimea este linia roșie pentru ruși. Dar asta nu înseamnă că ucrainenii nu înțeleg un lucru extrem și extrem de simplu, ceea ce pentru noi poate să fie complicat și să pară complicat de aici, de la București. Dacă Rusia nu va fi înfrântă și vor merge spre o pace care le va fi impusă din afară de anumiți parteneri care au insistat în trecut asupra acestui lucru, atunci Rusia va putea să revină. într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, cu aceleași pretenții formulate față de Ucraina, dar și față de alte state, asupra cărora au pierdut influența aceea geopolitică de care se plângea Putin în 2007 la conferința de la München, că a fost cea mai mare tragedie și că destrămarea Uniunii Sovietice nu trebuie să fie tratată altfel decât cu asemenea consecințe la care suntem martori astăzi.
Noi îi spunem invazie la scară largă sau război, dar rușii numesc în continuare ceea ce se întâmplă în Ucraina operațiune militară specială. De ce?
Pentru că altfel ar trebui să ia niște decizii în interiorul țării care ar genera poate un nivel protestatar mai mare și atunci ei evită să transforme sau să anunțe mobilizarea totală a cetățenilor ruși și e mai convenabil pentru ei să o mențină la nivel de discurs public, la nivel de discurs politic în calitate de operațiune militară specială. Există și legislație în vigoare care reglementează acest lucru. Ei nu permit ca în spațiu public să fie numit război. Chiar au existat anumite întrebări din partea unor experți, bine, opoziție, experți aflați în opoziție, care spuneau că de câteva ori chiar și Vladimir Putin a numit operațiunea specială război, poate ar trebui să fie sancționat însuși președintele
Federației. A fost poate un act manche, o gafă de limbaj?
Mai degrabă, dar se știe că uneori subconștientul îți joacă feste și poate să dea pe față ceea ce încerci să ascunzi atât de mult timp. Și să nu uităm că pentru ruși este mult mai convenabil, mă refer aici la Kremlin în mod special, este mult mai convenabil să ții această oală sub presiune într-o anumită stare și să nu permiți extinderea acestui nivel protestatar, mai ales în condițiile în care organizezi niște alegeri. Și aici mă refer la alegerile pentru Duma de Stat, care au avut loc în toamna anului 2023, dar și alegerile prezidențiale care urmează în martie 2024 și pe care foarte multă lume, inclusiv din Federația Rusă, nu-l vede altfel decât ca pe un referendum de confirmare a legitimității actualului președinte în aceeași funcție de mai bine de 20 de ani.
Dar cum a transformat această operațiune militară specială, acest război de fapt, societatea din Rusia? Ce simt oamenii de rând?
Există câteva tendințe, unele dintre ele sunt menționate cumva și în sondajele de opinie, cele ale Kremlinului. Și acestea se văd foarte cu ochiul liber, adică foarte ușor. Sunt în favoarea așa numitei operațiuni speciale persoane care au trecut de vârsta mobilizării, adică nu mai este un pericol ca să fie trimiși pe front. Mă refer aici la populație mai mare de 55 de ani ca și vârstă. În general sunt bărbați, nu sunt femei. Femeile sunt împotriva războiului mai mult decât bărbații. Tinerii din Federația Rusă sunt împotriva războiului, sunt împotriva mobilizării, sunt împotriva acestei operațiuni speciale, dar nu au curaj să iasă și să spună acest lucru pe față. O parte dintre ei au preferat să plece din Federația Rusă și cifra depășește ușor peste 1 milion de persoane care au plecat. Sunt foarte multe afaceri care au plecat odată cu acești tineri, pentru că ei, nemai fiind pe teritoriul Federației Ruse, au fost nevoiți ori să-și închidă afacerile, ori să-și le transfere în alte locuri mult mai sigure, inclusiv din punct de vedere al taxelor, pentru că și în acest sens există reglementări noi care practic forțează companiile să spună câți angajați bărbați au, câte taxe plătesc, dacă aceștia lucrează în regim de telemuncă sau sunt pe teritoriul Federației Ruse. Deci există foarte multe lucruri care arată niște sensibilități în interiorul societății ruse. Și mai există încă niște lucruri pe care ar trebui poate să le menționăm, faptul că economia națională este o economie militară, adică funcționează în condiții de război, că s-au preocupat foarte mult autoritățile să se asigure că cei care sunt implicați în producerea de materie primă sau de piese pentru apărare, pentru front, să fie remunerați cât mai bine, ca în rândul acestora să nu existe nicio tentativă de înverșunare împotriva autorităților care folosesc aceste resurse nu în scopul dezvoltării economice a țării, dar în sensul de a agresa un stat vecin. Și de aici mai există și alți indicatori macroeconomici și demografici pe care i-aș lua în considerare. A scăzut foarte mult șomajul, dar șomajul a scăzut inclusiv din contul faptului că o parte din oameni și-au pierdut viața și și-au pierdut viața pe front. A scăzut șomajul și din cauza faptului că o parte din oamenii apți de muncă au plecat în afara țării și nu mai stau la evidența organelor respective, adică oficiile forțelor de muncă. Și mai este un indicator care doare destul de mult, faptul că odată cu începerea așa numitei operațiuni speciale au avut de suferit foarte mult bolnavii, cei care aveau boli cronice, pentru că li s-a redus accesul la medicamente, la tehnologie medicală și nu au putut să-și, cum să spun eu, să-și suplinească necesarul de medicație de care aveau nevoie și care venea din afara țării din cauza sancțiunilor. Unii spun că sancțiunile nu funcționează. Sancțiunile funcționează și sancțiunile funcționează în două feluri. Pe de o parte, se reduc resursele bugetare care merg spre sectorul apărării, adică spre militari, și pe de altă parte ne ajută pe noi să evidențiem sau să scoatem la iveală acele bube pe care le aveam din cauza unor relații prea, cum să spun eu, cleptocratice cu Federația Rusă, în sensul în care erau implicate mai degrabă interese mercantiliste ale unor actori sau companii din vest în relația cu Federația Rusă și prefereau să nu țină cont de ceea ce se întâmplă acolo.
Încă de la debutul acestui război, Occidentul a impus acțiuni economice treptate, graduale, asupra economiei rusești. Sigur, intenția fiind de a bloca conturile, de a încurca socoterile bugetare ale Federației Ruse, dar ce efect au aceste sancțiuni pentru viața cotidiană a oamenilor? Contează că dispar firme, companii din Rusia de pe piață, de la MOL, de la Moscova?
Și da și nu, și o să vă explic de ce, pentru că ei au găsit alternative. A companii din China, de exemplu, care practic revând produse pe care rușii nu le mai accesează atât de ușor, și aici mă refer la bunuri de lux. Dubai, iarăși, este o altă sursă. Se face o comandă pe un site din afară și marfa îți vine în Dubai, mergi, călătorești acolo, îți iei marfa și te-ai întors în Federația Rusă, pentru că această țară nu are niciun fel de legătură cu acele sancțiuni care au fost impuse împotriva Federației Ruse. O parte din companii s-au retras, companiile străine, și au apărut în locul lor companii rusești care folosesc practic aceleași rețete sau aceleași formule de producere a mărfurilor, bunurilor de consum, dar sub un alt nume, un nume rusesc. Și atunci, practic, autoritățile fac o demonstrație a modului în care ei încurajează producătorul local, dar de fapt e o formulă sau o rețetă care a fost furată de la altcineva din afară. Foarte multe companii continuă să lucreze pe piața Federației Ruse. De ce? Pentru că este mult mai costisitor pentru ele să se retragă decât dacă ar rămâne acolo și ar avea de suportat consecințele acestor sancțiuni impuse. Și ei explică asta inclusiv prin dreptul la proprietate, care ar putea să le fie încălcat în cazul în care s-ar retrage oficial de activitatea de pe teritoriul Federației Ruse. După cum am spus, accesul la medicamente a fost restricționat, în mare parte pentru că acele companii internaționale care furnizau pentru consumatorii ruși au refuzat să mai facă aceste livrări către Federația Rusă. Și mai este un domeniu la care aș atrage atenție, este cel al asigurărilor. Tot mai multe companii internaționale susțin că nu pot să obțină suport din partea companiilor de asigurări și atunci renunță la contractele de livrare către piața rusă. China este unul din acei furnizori care a renunțat să vină cu oferte continue către consumatorul rus. China suplinește, adică a preluat o parte din importurile și exporturile care mergeau către piața rusă. Practic, este unul dintre cei mai mari beneficiari ai acestui război împotriva Ucrainei, mă refer la China. Soluții se găsesc, unele dintre ele sunt mai costisitoare, altele mai puțin costisitoare. Este clar că pe termen lung Federația Rusă a pierdut acest acces la tehnologie și nu mă refer aici neapărat la tehnologie militară, mă refer mai degrabă la tehnologie care să-i asigure o dezvoltare economică durabilă pe termen lung.
În orice caz, armata ucraineană a reușit unele lovituri spectaculoase asupra unor obiective militare importante ale Federației Ruse, mai ales în marina militară rusă a fost în mare parte distrusă flota de lovituri ucrainene. În același timp, ucrainenii au reușit unele lovituri reușite și spectaculoase și în zone urbane din Rusia. Lovituri de drone în zone populate, dens populate, asupra unor clădiri de birouri și așa mai departe. Contează, se văd lucrurile acestea, cum sunt interpretate de oamenii de rând?
Ele contează din punct de vedere logistic, pentru că taie o parte din sursele de asigurare a necesarului pentru armata rusă, care se află deja în interiorul Ucrainei. Obiectivul armatei ucrainene nu este de a distruge civili, adică de a nimici civili, ci mai degrabă obiective de infrastructură critică din acelea care pot să asigure acest necesar pentru armată. Mă refer aici la combustibil, mă refer aici la aeroporturi de unde pleacă avioane care conțin obuze, muniție pentru armata rusă. Ne referim aici la uzine, la fabrici care iarăși livrează pentru armată, pentru front. Într-adevăr, se întâmplă uneori că în momentul în care armata ucraineană încearcă să folosească acele sisteme antiaeriene, da, împotriva rachetelor rusești, urme ale obuzelor sau ale acelor rachete să nimerească peste edificii în care locuiesc civili. Și atunci partea rusă îi acuză pe ucraineni de atentate teroriste împotriva populației ruse. Practic, ceea ce spun rușii sau ce sugerează ei este faptul că ucrainenii nu ar avea dreptul să se apere împotriva acestor atacuri consistente asupra infrastructurilor critice sau asupra edificiilor civile în care locuiesc cetățeni simpli ucraineni. Deci ei nu trebuie să întreprindă nicio măsură și în acest context ei îi acuză și pe cei care livrează pentru armata ucraineană muniția necesară în acest scop. Se văd toate aceste lucruri, ele sunt apreciate de partea ucraineană și de cetățenii ucraineni care sunt destul de cinici și recunosc acest lucru, că, ok, ați vrut război, l-ați primit și la război mor mulți oameni și mor nu doar ucraineni, dar mor și ruși. Și acest lucru trebuie să-l spuneți autorităților voastre, nu trebuie să aveți pretenții față de autoritățile ucrainene, că își fac treaba și încearcă să ne protejeze pe noi. Deci acesta este discursul pe care îl văd destul de des pe rețelele de socializare din Ucraina.
Angela Grămadă, să vorbim puțin despre moartea lui Alexei Navalny, anunțată în 16 februarie. El a murit într-o colonie penitenciară din Siberia. Navalny era cel mai cunoscut oponent al lui Putin. Istoricul Armand Goșu spune că mort Navalny poate fi chiar mai periculos pentru Putin și vorbește despre posibila mitologizare a figurii lui Navalny, la care ar putea contribui și faptul că trupul sau nu a fost predat încă de autorități familiei pentru a fi îngropat și practic nici nu știm unde se află în acest moment trupul lui Navalny. Mama lui Alexei Navalny a dat în judecată statul rus, cerând eliberarea trupului fiului său. Ar putea impresiona societatea rusă acest nou episod tragic cu mama lui Navalny bătând la porți închise și cerând îndurerată corpul fiului său pentru a-l îngropa în mod uman?
Domnul Goșu are mare dreptate, pentru că se vorbește deja în spațiu public informațional, atât cât mai este el liber în Federația Rusă despre faptul că poate ar fi cazul să se gândească chiar la canonizarea lui Alexei Navalny în calitate de martir, în calitate de persoană care a crezut în Dumnezeu, adică era creștin ortodox și a avut de suferit atât de mult timp din cauza acelor presiuni fizice, psihice la care a fost supus în închisoare. Detaliul acesta cu 308 zile aflat în carcer e destul de important. Faptul că mama lui, exact cum ați spus, insistă să-i fie predat trupul, nu pentru altceva decât pentru a-l putea mormânta, iarăși este un element care face societatea rusă, chiar și cea care nu era neapărat de acord cu ideile lui Navalny, să consemneze acest moment în calitate de așa ar putea să pățească oricine se opune acestui sistem sau acestei puteri în Federația Rusă în prezent. Eu sunt de părere că în momentul de față moartea lui Navalny nu era atât de oportună pentru autoritatea de la Kremlin, pentru că poate să mobilizeze mai multă lume să iasă pe data de 17 martie la ora 12 la alegerile din Federația Rusă, la cele prezidențiale, și să apară pe liste acel candidat invizibil. Mă refer la numele lui Navalny pe buletinele de vot, chiar dacă el nu este introdus oficial în listele pretendenților la acest post, dar să apară așa, virtual, un candidat care să pună pe gânduri autoritățile din Federația Rusă. Mai ales că au întreprins atât de multe măsuri în luna ianuarie să-l scoată pe Boris Nadejdin din acest exercițiu democratic, dacă putem să-l numim așa, alegerile prezidențiale din Federația Rusă, în contextul în care acesta, pe fondul lipsei unui alt candidat al opoziției, a început să aibă tracțiune la public și se presupunea că a crescut de la 4% cât avea la începutul cursei, adică când și-a anunțat candidatura, până aproape de 19% spre sfârșitul lunii ianuarie. Deci devenea într-adevăr un impediment pentru reconfirmarea legitimității liderului suprem, liderului absolut care este Vladimir Putin. În acest context, moartea lui Navalny poate să fie să aducă un prejudiciu de imagine și poate să fie acel candidat invizibil al opoziției care să ia o formă, fie ea și virtuală, în persoana lui Alexei Navalny, omul, martirul care a decedat în urma presiunilor la care a fost supus în închisoare.
Multă vreme liderii occidentali au declarat că vor ajuta Ucraina oricât de mult va fi nevoie. Am tot auzit această expresie la începutul războiului mai ales. Și ajutoare au venit într-adevăr, dar să ne amintim, Ungaria a blocat o vreme pachetul de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina din partea Uniunii Europene, aprobat în cele din urmă în decembrie 2023, iar Statele Unite ale Americii blochează un ajutor important de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Senatul a votat pentru ajutor, dar Camera Reprezentanților încă nu s-a pronunțat. Zilele trecute, rușii au cucerit orașul Avdiivka, din care forțele ucrainene s-au retras. Cam acesta este tabloul în acest moment. Oare a obosit Occidentul să mai sprijine Ucraina?
Trebuie să recunoaștem că presiunea este mare și nu e vorba doar de presiune financiară, este vorba și despre presiune politică. Iar unii dintre actorii din aceste țări încearcă să joace această carte a Ucrainei ca să folosească împotriva oponenților lor la nivel național, ca să obțină susținerea electoratului. Evident că nu vom obține o unitate și o solidaritate 100% cu Ucraina. Dar, în același timp, vreau să vă atrag atenția că inclusiv cei care, de la care nu ne-am fi așteptat, și aici mă refer la politicieni ruși sau susținători ai politicienilor ruși aflați în exil, cheamă la o acțiune continuă statele occidentale și la o solidaritate mai mare cu Ucraina, mai ales după moartea lui Navalny. Și aici voi da exemplu fiica lui Boris Nemțov, al cărui tată a fost ucis în februarie 2015, care a spus singura modalitate de a-l opri pe Putin este de a ajuta Ucraina. Și singura modalitate prin care puteți ajuta Ucraina este prin a livra asistență umanitară, asistență financiară și asistență în muniție de care Ucraina are nevoie. Deci, practic, dacă vedem asemenea îndemnuri de la oameni care nu neapărat au fost implicați în asemenea acțiuni publice de susținere, ne dăm foarte bine seama că mai există loc pentru a favoriza o situație favorabilă Ucrainei prin asistența de muniție de care are nevoie, prin asistența umanitară pentru refugiații din afara țării și susținerea acestora, prin acțiuni concrete prin care economia ucraineană să poată să susțină cel necesar din interiorul țării. Și aici mă refer la faptul că asistența financiară care vine din afară, ea este folosită pentru politici sociale și economice. Nu are voie statul ucrainean să o folosească pentru achiziția de muniție. Da, iar ceea ce vine din interior ca agent economic ucrainean care contribuie cu taxe, cu impozite, se duce spre armată, ca susținere spre armată. Deci această mobilizare de resurse în favoarea Ucrainei nu se face neapărat doar în favoarea Ucrainei, ea se face pentru lumea democratică. Exact așa cum o auzim din ce în ce mai mult de la partea ucraineană. Până la urmă, Ucraina suferă din cauza acestei agresiuni pentru dezideratul ei din 2013 încă formulat. Ucraina este o țară europeană. Asta nu a plăcut Federației Ruse și asta a încercat să evite cu orice preț. Și vedem care este acest preț și care sunt costurile acestui deziderat. Dacă Ucraina pierde, într-adevăr pierde lumea democratică, nu doar Ucraina, pentru că Rusia nu se va opri. Ucraina, așa cum a formulat Vladimir Putin, este o chestiune de viață și de moarte, dar asta nu înseamnă că Ucraina este ultima redută pe care ei și-o doresc înapoi.
În orice caz, nici economia europeană și nici industria militară europeană nu sunt pregătite pentru acest război. Ce lipsește? Ce ar trebui să facă?
Nu știu neapărat ce lipsește, dar cred că mai degrabă este vorba de a explica în interiorul țărilor lor de ce toată această mobilizare de resurse este utilă inclusiv pentru propria lor securitate. Pentru că strămutându-se linia de front dincolo de Ucraina, atunci urmează state membre ale Uniunii Europene. Și aceste state nu sunt doar statele baltice, dar vorbim despre Polonia, vorbim despre România, care sunt din ce în ce mai aproape de frontiera cu Federația Rusă. Și atunci, vrei, nu vrei, documentele pe care noi le-am semnat vor forța o anumită linie de acțiune. Deci, practic, ajutând Ucraina, eviți escaladarea conflictului, eviți strămutarea lui într-un alt spațiu. Iar acest lucru trebuie să fie explicat în interior.
Angela Grămadă, mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!